อย่างไรให้มีกำลังใจในการปรับปรุงตัวเองให้แก้ไขในสิ่งที่ทำผิดพลาดมาก่อนแล้วผิดซ้ำอีกก่อนหนึ่งก็ต้องกลับมาพูดถึงเรื่องปัญญาอีกแล้วว่าจะต้องพิจารณาบ่อยๆเลยว่าทบทวนที่เราเคยผิดพลาดว่ามันมีเหตุปัจจัยอย่างไรจึงผิดพลาดถ้าบางเรื่องแล้วเราต้องยอมรับด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนว่ากำลังใจของเรามันยังไม่เพียงพอที่จะต่อต้านความกระตุ้นหรือความยั่วยุในเรื่องนี้ได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องอยู่ห่างๆไม่เข้าใกล้สิ่งนั้นเสียก่อนบางทีต้องเป็นสำคัญนะเราที่เคยยกตัวอย่างเนี่ยประวัติลุงโพชาเหมือนกันตอนที่ท่านทุดงท่านก็ไปอยู่ในวัดหนึ่งแล้วก็มีแม่ไม้เอาลูกชายไปวัดทุกวันให้ลูกชายเอาของถวายเพื่อหลวงพ่อจะได้สนิทกับลูกชายแล้วก็แม่ก็ตามอยู่ไปอยู่มารู้สึกลุงพ่อตอนนั้นยังหนุ่มอยู่นะก็รู้สึกว่ากำลังจะรักแม่ไม้คนนี้แล้วท่านทำยังไงบางคนโอนพระเก่งขนาดนี้บารมีขนาดนี้ก็คงเข้าสมาธิแล้วก็เห็นว่าผู้หญิงคนนั้นอสุภะอสุภังน่าเกลียดน่าชังปล่อยวางผมสักแต่ว่าไม่เลยทั้งเก็บบริขารนี้ไปกลางคืนนะฮะอันนี้พระระดับหลวงพ่อชาเพราะอะไรเพราะท่านไม่หลอกลวงตัวเองท่านก็ดูกำลังใจตัวเองว่ามันไม่ไหวแล้วต้องยอมรับความจริงเหมือนกับว่าเราถอนออกมาก่อนทำให้จิตใจเข้มแข็งกว่านี้ในชีวิตประจำวันของเราก็เหมือนกันถ้าอยู่ในสถานการณ์บางอย่างเหตุการณ์บางอย่างแล้วอยู่กับคนบางคนรู้สึกว่าอยู่กับคนนี้จะไม่อยากจะเรียกว่าเป็นบาปมิตรแต่เรารู้แต่ว่าเข้าใกล้เขาเมื่อไหร่คลุกคลีกับคนนี้เมื่อไหร่สิ่งที่ไม่ดีอะไรมันรู้สึกจะออกมาอย่างที่อยู่กับคนอื่นไม่ค่อยจะออกมาดังนั้นเราคิดว่าเราควรจะถอนตัวออกห่างจากคนนี้เท่าที่จะอยู่ได้เรื่องสถานการณ์เหตุการณ์บางอย่างก็เหมือนกันจนกระทั่งเราตั้งต้นใหม่แล้วแล้วก็สร้างความเคยชินใหม่สร้างกำลังใจในเรื่องนี้จึงจะมั่นใจว่าจะไม่ผิดพลาดง่ายต่อไปแล้วมันก็ทำได้ฮะมันก็ไม่เดือดไปใส่ขันห้าคือรูปนามรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกรุณาอธิบายขันห้าด้วยเจ้าค่ะและขันสี่ขันหนึ่งอะไรบ้างขันสองขันสามนี่ฮะเรื่องขันหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ขอไม่ตอบแต่เรื่องขันห้าหรือรูปนามเราก็อธิบายไปแล้วรูปกับร่างกายเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆสัญญาความจำได้ไม่รู้สังขารสิ่งที่ปรุงแต่งให้จิตใจของเราให้เป็นกุศลหรืออกุศลวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจขันห้าจบโอ้เนี่ยมันยาวเลยนะท่านเคยบอกว่าคนเราถ้าไม่สามารถบรรลุเป็นพระโสดาบันมีความเสี่ยงต่อการไปเกิดในอบายภูมิได้ทุกเมื่อเพราะฉะนั้นเราควรจะประกอบความดีให้มากๆและปฏิบัติให้ได้เป็นอย่างน้อยที่สุดก็เ รู้ตรงใจขั้นพระโสดาบันจะได้ไม่ตกนรกอีกทราบมาว่าคุณสมบัติในการที่จะบรรลุเป็นพระโสดาบันต้อง 1. ศีล 5 บริสุทธิ์ในความหมายว่าศีล 5 บริสุทธิ์จะต้องไม่เปิดทั้งกายวาจาและใจด้วยใช่ไหมครับศีลห้าผมเป็นเรื่องกายวาจาถ้ามีแค่ความคิดที่จะทำบาปแต่พอรู้สึกด้วยว่ากำลังคิดสิ่งผิดศีลไม่ทำนั่นก็ศีลเราก็ยังบริสุทธิ์เหมือนเดิมแล้วก็ศีลก็เป็นศีลสิกขาเราก็ได้ปล่อยวางจิตนาร้ายด้วยอาศัยศีลเป็นเครื่องมือเรียกว่าดีแล้วแต่ถ้าเรายังไม่ถึงขั้นพระอรหันต์นิจิตนาจะทำบาปบางอย่างมันก็ยังอาจเกิดขึ้นได้แต่ก็เราก็ไม่ได้สำคัญมันหมายแล้วเราที่สำคัญคือไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้พอใจไปคิดต่อเพราะนั้นจะเป็นมโนกรรมถึงจะไม่ผิดศีลมันก็เป็นมโนกรรมถ้าเราคิดต่อนั่นสินห้าเราที่อธิบายเมื่อกี้นี้เรื่องสินบริสุทธิ์ว่าถ้าผิดพลาดแล้วยอมรับความจริงเปิดเผยไม่ปิดบังอำพรางแล้วก็ตั้งอกตั้งใจไม่ทำอย่างนั้นต่อไปอันนี้ก็เป็นเรื่องความจริงของพระโสดาบันเหมือนกันพระโสดาบันสามารถผิดศีลในข้อในระดับใดระดับหนึ่งแต่ท่านพระโสดาบันจะต่างกับคนธรรมดาตรงที่ว่าถ้าเผลอแล้วจะปิดบังอัมพรางไม่เป็นไม่ได้มันจะต่างกันตรงนี้แต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีทางผิดเลยอันนี้ก็เรากำลังถามเรื่องคุณธรรมของพระโสดาบันหนึ่งเรื่องศีลนั้นเป็นข้อที่สองว่าต้องสามารถเข้าใจว่าตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ทราบว่าอะไรครับการบรรลุโสดาบันท่านจะสูงมากท่านจะอธิบายโดยใช้มวดธรรมที่เรียกว่าสังโยชน์เป็นหลักสังโยชน์มี10ข้อแล้วพระโสดาบันก็เป็นผู้ที่ละ3ข้อแรกได้3ข้อแรกนั่นก็มีสกายทิฏฐิแล้วก็มีศีลปัตตปรมาสในวิชิกิจฉา3ข้อนี้ตัวสำคัญก็คือสกายทิฏฐินี่คือความเห็นการมองความเชื่อว่าขันธ์5เป็นเราเป็นของเราในพจน์จิตใจของเราที่เกิดปัญญาเห็นไตรลักษณ์เห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของธรรมชาติที่เกิดขึ้นดับไปเหมือนกระแสและเหมือนแม่น้ำอะไรทำนองนี้กิเลสคือที่เรียกว่าสักกายทิฏฐิก็ดับในขณะที่ดับนั้นความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคำสอนว่าต้องปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้ความยึดมั่นถือมั่นในคำสอนในปฏิปทาต่างๆในวิธีการปฏิบัติต่างๆก็ดับเหมือนกันและความสงสัยในคำสั่งสอนพุทธเจ้าก็ดับเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็ดับพร้อมกันเลยพอเราเห็นความจริงแล้วความคิดผิดก็ดับไปความคิดผิดเกี่ยวกับกายกับใจความคิดผิดกับขอวัดปฏิบัติและความสงสัยเกี่ยวกับพุทธศาสนาต้องบรรลุเสื้อกอดตัวยังไงนะกันไม่ทราบว่าอยากจะคิดว่าฌานหรือญาณน่าจะเป็นฌานขั้นไหนยังสามารถบรรลุได้ขอความกรุณาช่วยแนะนำดีค่ะ ไม่แน่ใจว่านี่มันเป็นฌานหรือญาณเพราะคนชอบสับสนฌานไม่เรื่องของสมาธิญาณมันเป็นเรื่องของความรู้ของปัญญาจิตใจที่จะมีพลังพอที่จะเห็นไตรลักษณ์บรรลุธรรมต้องผ่านฌานก่อนจะเป็นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานก็ได้ทั้งนั้นแต่ว่าจิตจะต้องมีกำลังของฌานมันจึงจะบรรลุได้ทีนี้ในการที่มีการทกเถียงกันในวงการพุทธศาสนาทั้งหลายร้อยปีหลายพันปีทั้งสำนักวิปัสสนาก็จะบอกว่าก็จะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้ว่าจะต้องมีฌานเป็นฐานจึงจะบรรลุธรรมได้แต่อาจารย์ในสำนักเหล่านี้จะบอกว่าเป็นวินาทีสุดท้ายเท่านั้นก่อนที่จะบรรลุที่จำเป็นก่อนหน้านั้นในปฏิปทาตลอดเราก็เอาแต่ปัญญาเอาแต่วิปัสสนาแต่ก่อนที่จะบรรลุจริงๆในจิตจะเข้าฌานอาจจะแค่หนึ่งวินาทีท่านก็เลยรักษาหลักการได้โดยไม่ต้องทิ้งทฤษฎีของท่านนะอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าฌานก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเจริญเท่าที่จะทำได้เพราะมีผลมีอานิสงส์มีบทบาทมีตำแหน่งในการปฏิบัติที่สำคัญแล้วก็ถ้าขาดฌานจิตใจยากที่จะมีคุณสมบัติพร้อมที่จะถึงขั้นสุดท้ายนั้นหรือวินาทีสุดท้ายนั้นได้อันนี้ก็เป็นเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับธรรมะขั้นสูงในการบรรลุธรรมะขั้นสูงที่ว่ามีวิปัสสนาญาณมีญาณนะครับ14-16เท่าไหร่อันนั้นก็เป็นการขยายออกจากคำสอนเดิมในพระสูตรคำสอนเดิมนี้จะมีสัก7ขั้นที่ปรากฏอยู่แต่ครูบาอาจารย์นี่บันนักปฏิบัติในภายหลังท่านก็บัญญัติเป็นญาณต่างละเอียดซอยละเอียดออกไปอีกคำถามนี้น่าอับอายแต่ขอความเมตตาท่านอาจารย์ที่ทางให้สามารถรู้สึกอบอุ่นในการระลึกถึงพระพุทธคุณเพื่อที่ได้พระรัตนตรัยเป็นสรณะอย่างแท้จริงคือสามารถเห็นถึงความเป็นอัจฉริยะของพระองค์รวมทั้งความอะไรนะทั้งความยิ่งใหญ่เมตตาแต่ขอโทษนะแต่ตาไม่ค่อยดีสามารถเห็นถึงความเป็นอัจฉริยะของพระองค์รวมทั้งความมีเมตตาอย่างยิ่งใหญ่ในระดับหนึ่งแต่ดูเหมือนไม่เท่ากับที่ผู้อื่นก็กลัวว่าความซาบซึ้งในพุทธคุณยังน้อยอันนี้ก็ธรรมดาเหมือนกันนะคือนิสัยใจคอของคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันแล้วคนศรัทธาจริตเนี่ยมันจะชอบในเรื่องพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติระลึกถึงพุทธเจ้าก็จะเกิดปิติได้ง่ายก็เป็นสิ่งที่ท่านสามารถใช้ในการพัฒนาจิตใจได้ดีแต่บางคนอาจจะเป็นฝ่ายปัญญาจริตและผู้ที่อาจจะเป เป็นปัญญาชนบางคนจะไม่ชอบอะไรที่เกี่ยวกับความรู้สึกอะไรนี่ก็จะให้มันเป็นเหตุเป็นผลไม่หมดแล้วบางคนมันก็จึงเป็นอุปสรรคที่จะได้ปิติจากสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายไม่ทราบคนถามอาจจะไม่อยู่ในกลุ่มนี้แต่กลุ่มนี้ก็จะแม้สวดบาลีไม่รู้ความหมายอะไรอะไรนี่อะไรมันจะเป็นเหตุเป็นผลไปหมดนี่นะธรรมะก็เคยพูดอะไรถึงจะแปลสมมติว่าสวดบาลีทุกวันนี้เราก็แปลกันอยู่แล้วแต่ว่าถ้าสวดบาลีแล้วก็แปลเป็นไทยจะเข้าใจไหมธรรมะว่าถ้าปฏิบัติถึงจะรู้ว่าแปลเป็นไทยยังไงมันก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกับว่าเราเขียนชื่อของอาหารมันก็รู้ชื่อแต่ว่ายังไม่ได้กินมันนั้นมันการปฏิบัติบางอย่างจะมุ่งที่จะเกิดความรู้สึกที่เป็นกุศลมากที่จะเกิดความคิดและความเข้าใจในระดับสัญญาในเรื่องของพุทธคุณที่ว่านี้ก็ไม่อับอายหรอกแต่ขอแนะนำให้อ่านพระสูตรแล้วจะเริ่มอ่านพระสูตรหาหนังสือที่มีการรวบรวมพระสูตรที่ว่าดัดเป็นข้อสั้นๆก่อนก็จะมีทุกวันนี้ก็มีหนังสือหลายเล่มที่นักปราชญ์ท่านแต่งและท่านคัดออกมาจากพระไตรปิฎกโดยเฉพาะคัดออกมาจากพระสูตรถ้าอยากจะอ่านพระสูตรเองก็ขอแนะนำให้อ่านอังคุตระนิกายก่อนอังคุตระนิกายนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของสุตตปิฎกคือการรวบรวมพระสูตรคำสั่งสอนพุทธเจ้าหรือว่าธรรมเทศนาของพุทธเจ้าที่เอาจำนวนข้อในข้อธรรมหรือว่าหมวดหมู่เป็นหลักนั้นในอังคุตระนิกายจะมีเล่มหนึ่งจะเป็นธรรมะหนึ่งข้อแล้วก็จะมีเล่มหนึ่งที่ว่าธรรมะสองข้ออย่างเช่นฮิริโอตัปปะสติสัมปชัญญะเป็นต้นแล้วก็เล่มสามก็เป็นธรรมะสามข้อเล่มสี่ธรรมะสี่ข้อที่เรากำลังสนใจว่าอิทธิบาทสี่พระพุทธเจ้าท่านสอนยังไงเนี่ยจะดูในเล่มนี้ก่อนอังคุตรนิกายชตุตนิบาตที่เขามีธรรมะมีสี่ข้อเรื่องสนใจเรื่องผู้ชงเจ็ดเขาก็มาดูในเล่มเจ็ดข้อว่าพุทธเจ้าท่านสอนในอังคุตรนิกายอย่างไรที่อาตมาแนะนำอังคุตรนิกายก็คือในนั้นพระสูตรจะมีหลากหลายมากมีตั้งแต่ธรรมะระดับชาวบ้านง่ายๆถึงธรรมะระดับสูงสุดแล้วก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตพระอรหันต์ชีวิตของพุทธประวัติอะไรตัวไหนมากมายทีนี้เราอ่านพระสูตรอ่านพระสูตรมันมีมากไม่ว่าในอังคุตรนิกายสังยุตตนิกายมัชฌิมนิกายเราจะมีความรู้สึกว่าอ่านพระสูตรพระสูตรไหนเล่มไหนเป็นคนเดียวพูดทุกครั้งคือจะเห็นเราจะเริ่มจะเห็นจะเรียกว่าบุคลิกหรือจะเห็นความเป็นพุทธเจ้าของท่านชัดขึ้นจะซาบซึ้งในปัญญาของท่านเมตตาของท่านด้วยอ่านพุทธประวัติดังนั้นถ้ายังไม่ซาบซึ้งในพุทธคุณก็แนะนำให้ศึกษาพุทธประวัติศึกษาพระสูตรคำสอนพุทธเจ้าเพราะอ่านแล้วจะซาบซึ้งและนี่ก็จะเป็นทางไปสู่ความทึ่งความศรัทธาในพุทธคุณได้มากขึ้นอังคุลิมานเรื่องนี้ทำให้สับสนเรื่องบุญบาปในแง่หนึ่งคนที่ถูกอังคุลิมานฆ่าคงกำลังชดใช้กรรมเก่าผู้ที่เป็นของคนใช้กรรมเก่าเลยกลายเป็นผู้สร้างกรรมใหม่และมีบาปแต่ถ้าเขาไม่ฆ่า ผู้ตายก็ไม่ใช่ไม่ได้ใช้คำเก่าอีกแง่หนึ่งกุลิมานทำบาปมากมายแต่ก็ปันตัวอรหันต์ได้เพื่อทันบุญเก่ามหาศาลปรากฏแห่งกรรมไม่จำเป็นต้องจบดีไม่แน่ใจว่าอังกุลิมานก็ยังว่าผู้ที่ทำบาปกรรมไวมากมายถึงขนาดนี้แล้วก็กลับตัวได้เป็นคนธรรมดาก็แทบจะไม่มีไม่ต้องพูดถึงการที่จะเป็นพระอรหันต์ดังนั้นมันไม่ใช่ว่าเราจะใช้เป็นหลักทั่วๆไปแต่ประเด็นที่อาตมาพูดเมื่อวันก่อนก็คือย่างไรก็ตามมันก็เป็นการพิสูจน์ถึงความเป็นไปได้นั่นเองถ้าคนทำบาปกรรมไวถึงขั้นฆ่าคนถ้าหากว่าไม่ใช่ผู้ที่ฆ่าไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่หรือพระอรหันต์ผู้นั้นก็ยังมีสิทธิยังมีโอกาสที่จะกลับตัวได้เรื่องการที่เราก็รู้ว่าอังกุลิมานก็คงจะต้องมีบุญเก่ามากที่ในตำราก็บอกว่าที่แม่ในชาติสุดท้ายเนี่ยอังกุลิมานคนหน้านั้นเป็นเด็กดีเป็นผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติแต่ว่าไปเจออาจารย์ที่ไม่ดีที่ไปสอนว่าการถามไปสู่ความไม่ยึดมั่นถือมั่นหรือความหลุดพ้นจะเป็นพระอรหันต์ต้องฆ่าคนเป็นการทำลายความยึดมั่นถือมั่นปัญญาอะไรนี้ปรัชญาแปลกๆแม้ในสมัยปัจจุบันก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นตามตำราบอกก็คือที่เขาไปออกไปฆ่าคนท่านก็เข้าใจว่ากำลังปฏิบัติธรรมฆ่าคนปฏิบัติธรรมอยู่ไปอยู่มาจิตก็หยาบลงก็กลายเป็นฆาตกรธรรมดาแต่ตามที่มีคำอธิบายไม่ใช่ฆาตกรแบบโหดร้ายตั้งแต่แรกหรือว่าเป็นเซดิสเป็นอะไรฮะคือเริ่มต้นเกิดจากมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขที่อาจจะช่วยให้เห็นว่าทำไมท่านจึงกลับเป็นพระอริยเจ้าหรือเป็นอรหันต์ได้นั่นสำหรับ retreat พักปีหน้าใช่ไหมอย่าลืมมานะกราบเรียนท่านอาจารย์ดูเหมือนว่าคารวะที่เกิดมาพร้อมหน้าที่ภาระทางโลกมากมายรวมทั้งผู้ที่เกิดมาต้องหาเช้ากินค่ำเลี้ยงตนและครอบครัวหรือแม้แต่ผู้ที่เกิดมาในศาสนาอื่นช่างดูเหมือนยากยิ่งนักที่จะถึงพระนิพพานขอให้ท่านโปรดแสดงธรรมในข้อสงสัยดีก็ใช่ฮะไม่ปฏิเสธยากมากแต่ว่าเราก็ถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดเมื่อเราถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดแล้วเราก็กำหนดเส้นทางเราก็ทำของเราเท่าที่จะทำได้โดยมีสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างนี้มีสิ่งท้าทายเป็นอย่างนี้แต่ว่าเรามั่นใจว่านี่คือทางที่เราพอใจที่เราเชื่อว่าถูกต้องทีนี้เราจะถึงวันนี้พรุ่งนี้อาทิตย์หน้าเดือนหน้าปีหน้าชาติหน้าชาติโน้นเราก็ไม่ทราบแต่เราก็พอใจที่จะทำอย่างนี้ เพราะมันดีว่าทำอย่างอื่นที่จะทำอย่างอื่นไม่มีที่สิ้นสุดแน่นอนแต่ว่าวิ่นวายใต้เกิดไม่มีที่จบสิ้นแต่การปฏิบัติธรรมเนี่ยว่ามันมีที่จบแต่เราจะจบเมื่อไหร่อันนี้ก็เราก็ไม่ทราบแต่การที่ท่านที่ทำให้ทำในสิ่งที่ยากยิ่งนั้นต้องมาว่าดีเหมือนกันก็ทีนี้ต้องมาว่าสมมติว่าเราต้องการจะเป็นนักปีนเขาเราจะตั้งจิตใจไว้ยังไงและต่อไปถ้าดีสุดเนี่ยขอให้ข้าพเจ้าถึงยอดดอยอินทนนท์มันจะดีไหมเป็นนักปีนเขาถึงยอดดอยอินทนนท์แต่มาว่าไม่ค่อยจะภาคภูมิใจเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นนักปีนเขาเรียกว่าจริงใจขอให้ครับวันใดวันนั้นขอให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสถึงยอดภูเขาเอเวอเรสต์ใช่ไหมอาตมาว่าจิตใจมันมีความสุขมากกว่าเนี่ยที่จะมุ่งที่จะพัฒนาตัวเองให้มีศักยภาพที่จะขึ้นถึงยอดภูเขาอินทนนท์เพราะนั้นมันสูงสุดก็จริงยากก็จริงแต่ว่ามันดีแล้วอีกอย่างหนึ่งมันไม่ใช่ all or nothing คือพระนิพพานหรือว่าหมดไม่มีอะไรมันในเราก็มีความสุขในทุกก้าวที่เราเดินยังไม่ถึงสูงสุดแล้วแค่จะปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันก็รู้สึกอะไรมันดีขึ้นก็เป็นเรามีความเคารพนับถือตัวเองให้มากขึ้นแล้วก็เห็นสิ่งดีงามเพิ่มขึ้นเรื่อยแห่งความเมตตากรุณาความตั้งมั่นอยู่ในศีลก็มีสติมีสัมปชัญญะมีความอดทนมีความเพียรมีความตั้งอกตั้งใจในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่กว่านี้มันจะมีของดีขึ้นมาเรื่อยๆเป็นผลจากการปฏิบัติตามคำสอนพุทธศาสนาทั้งภายในจิตใจเราทั้งในระดับสังคมในระดับครอบครัวซึ่งสังคมเล็กสุดชุมชนสังคมทั่วไปอาตมาว่าถึงจะไม่ถึงพระนิพพานง่ายๆก็ไม่เป็นไรฮะต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ว่าสามารถกำหนด1122ถ้าคล่องแคล่วไม่หยุดแล้วถึง10ต่อไปควรกำหนดอย่างไรพอฮะเมื่อวานนี้อาตมาไม่ได้เข้าใจไม่ได้อธิบายเลย1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 12 13 14 3เอาไหม 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 แล้วก็เริ่มรอบใหม่1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 6 6 7 7 8 8 1 รอบคือ1ถึง5 1ถึง6 1ถึง7 1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10พอได้1รอบแล้วเริ่มรอบใหม่ก็เริ่มที่1ถึง5ต้องการจะทำบุญไสบาตรแต่อยู่ในกทมหาพระสงฆ์ที่พระสงฆ์หรือวัดที่สร้างศรัทธาได้เช่นในบริเวณใกล้บ้านไม่มีวงเล็บส่วนใหญ่เป็นธุรกิจเลยค่ะเลยไม่ได้ใส่บาตรเพราะใส่ทุกครั้งเผลอไปคิดตำหนิซึ่งเป็นบาปเสียอีกว่าสำคัญที่เจตนาเราคนรับเป็นอย่างไรก็ไม่สำคัญที่จะทำไปเรื่อยๆไม่ต้องไปคิดไปเลือกวัดเลือกที่จะทำอีกแล้วค่ะฮานตมาก็เห็นใจอยู่เหมือนกันนะยังไงก็ตามหนึ่งเราไม่ควรจะด่วนสรุปปฏิปทาของพระจากอาการภายนอกบางทีมันไม่แน่นอน อาตมาก็ยังรู้จักพระที่อยู่ในกรุงเทพบางรูปซึ่งดูภายนอกไม่ค่อยจะเรียบร้อยแต่การตั้งใจศึกษาและปฏิบัติธรรมของท่านมีบางองค์นี่ปฏิบัติได้ดีมากเพราะนั้นเราถ้าเราไม่มั่นใจว่าเป็นพระทุศีลเป็นพระไม่ดีเราก็เชื่อไว้ก่อนนะเราก็อยู่แต่อาการภายนอกนี่ไม่แน่นอนแต่ถ้าเรารู้ว่าพระองค์นี้เป็นพระที่ไม่รักษาศีลเป็นพระไม่ดีเราก็ไม่ควรจะส่งเสริมถ้ามีโอกาสไปที่พยายามหาวัดที่เรารู้สึกศรัทธาได้แล้วก็ไปเป็นครั้งคราวก็ไม่จำเป็นต้องไปทุกวันแต่ถ้ายังไงพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทเราก็อยู่ได้หรือว่าศูนย์หนึ่งศูนย์สำคัญของการสืบต่ออายุของพุทธศาสนาคือบิณฑบาตนั้นเราก็มีส่วนในการรักษาสิ่งนี้ไว้เพราะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสงฆ์และคารวาสที่เราไม่ควรจะปล่อยมีอาตมามีลูกศิษย์อยู่เชียงรายไปสร้างบ้านอยู่เชียงรายไปเล่าให้อาตมาฟังว่าแต่ก่อนเนี่ยจะไปพักที่บ้านที่เชียงรายบ่อยๆแล้วก็ชอบเพราะก็อย่างนี้ฮะก็กรุงเทพก็ไม่มีที่ใส่บาตรก็ไปพักที่บ้านที่เชียงรายก็จะได้ใส่บาตรอาจารย์ที่อยู่ในวัดบ้านทุกวันมีความสุขต้นหลังก็ท่านก็ไม่ได้ออกบิณฑบาตท่านก็สงสัยว่าลุงพ่อเป็นอะไรแล้วก็ชาวบ้านก็บอกว่าผู้ใหญ่บ้านขอร้องไม่ให้ออกบิณฑบาตเพราะว่าชาวคริสต์ตำหนิว่าพระพุทธมีแต่ขออย่างเดียวไม่เคยให้ทุนไม่เคยให้อะไรมีแต่มาขอทานอยู่ตลอดเวลาผู้ใหญ่บ้านก็เห็นว่ามันจะทำให้คนที่ไม่หวังดีต่อพุทธศาสนาได้ดำหนิก็เลยให้หลวงพ่ออยู่ที่วัดซะเราก็จะได้ไปทำบุญที่วัดดีกว่านี่ก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากเพราะว่าถ้าพระไม่ออกบิณฑบาตตอนเช้าขอวัดขอนี่สิความสัมพันธ์ระหว่างพระกับโยมมันก็จะห่างไปอย่างน้อยถ้าไปที่หมู่บ้านแถวๆวัดป่านานาชาติเราจะเห็นพระออกบิณฑบาตตอนเช้าจะเห็นว่าชาวบ้านก็จะเอาลูกเอาหลานมาใส่บาตรตั้งแต่สองขวบสามขวบก็ฝึกการเด็กๆก็ออกมาใส่บาตรทุกวันทั้งที่ไม่ค่อยจะรู้อะไรมากแต่มันเป็นการปลูกฝังศรัทธาที่ดีในจิตใจของเด็กก็มันก็เกิดเป็นนิสัยว่าเห็นพระอยากจะใส่บาตรแล้วก็จะยกมือไหว้ก็เป็นการฝึกสัมมาคารวะของเด็กเด็กก็รู้ว่าพระมาก็ต้องนั่งลงยกมือไหว้แสดงความเคารพถ้าถีบจักรยานก็ต้องลงจากจักรยานแล้วก็ต้องแสดงความเคารพแล้วก็ทุกคนก็มีความรู้สึกว่าพระนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเขาตื่นเช้าสิ่งแรกที่ทำก่อนอื่นหุงข้าวก็ส่วนหนึ่ง ใส่จานแล้วใส่อะไรก็ยืนอยู่หน้าบ้านคุยกับเพื่อนสิ่งเจอเพื่อนครั้งแรกตอนเช้าก็เพื่อทำความดีเพื่อส่งเสริมพระศาสนาแล้วก็ทุกคนถึงจะยากจนก็ยังพอจะให้ข้าวสักก้อนหนึ่งแล้วก็มีความรู้สึกว่ามีส่วนหนึ่งในการบำรุงพุทธศาสนาและการช่วยให้พระท่านทำหน้าที่ของท่านได้แล้วพอพระออกบิณฑบาตทุกวันพระญาติโยมก็เห็นทุกวันชาวบ้านก็เห็นทุกวันความสัมพันธ์ความรู้สึกสัมพันธ์กับสงฆ์มีทุกวัน โอกาสที่ผู้ปกครองจะชักชวนให้ลูกบวชเป็นเนนผักฤดูร้อนหรือว่าจะออกบวชนี่จะมีมากขึ้นเพราะจะถือว่าพระก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตวัฒนศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนั่นนี่ก็ภาพรวมและความสำคัญของการใส่บาตรบิณฑบาตมันก็มีหลายแง่มุมที่ทำให้เราเห็นบางครั้งเนี่ยถึงแม้ว่าศรัทธาความเชื่อในพระบางรูปหรืออะไรก็ไม่ดีมากอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมที่เราเห็นคุณค่าและเราอยากจะสนับสนุนถ้าคนใส่บาตรน้อยลงพระที่ออกบิณฑบาตก็ไม่มาแล้วถนนสายนี้ไม่ไปแล้วไม่มีใครใส่บาตรทำเดี๋ยวก็ค่อยๆหดลงอันนี้ก็จะเป็นอันตรายต่อพุทธศาสนาเพราะนั้นก็โค้ดสรุปแล้วว่าถ้าเพียงแค่ว่าบางครั้งก็จะรู้สึกอคติเล็กๆน้อยๆกิริยาท่าทางบางเล็กน้อยไม่สำรวมอย่างที่เราต้องการก็ถ้าเราไม่มีข้อมูลชัดเจนเราไม่แน่ใจว่าพระองค์นี้ไม่ดีหรือว่าเป็นพระทุศีลอย่าไปคิดมากแต่ใส่เป็นครั้งคราวก็ยังดีไม่หมดนอกจากบำเพ็ญศีลภาวนาทำสมาธิแล้วท่านอาจารย์คิดว่าผู้ที่ทำงานด้านการปกครองหรือการทำงานพระส่วนรวมควรมีธรรมะหรือกติธรรมข้อใดประจำใจเจ้าค่ะโอ้ต้องมีมากแต่นี้ก็มากอยู่แล้วแค่นี้ฮะเรื่องศีลภาวนาสมาธิการเป็นผู้ปกครองนี่ต้องมีสัพพุริสธรรมรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้พระรู้การรู้ประมาณรู้บุคคลรู้ชุมชนฉลาดในเรื่องความเจริญในเรื่องความเสื่อมรู้เท่าทันตัวเองควบปกครองตัวเองจุดเด่นจุดอ่อนของตัวเองรู้จักความพอดีรู้จักกาลเทศะรู้จักคนศึกษาให้รู้จักคนคนนี้เป็นคนยังไงเราควรจะพูดยังไงกับคนนี้จึงจะได้ผลดีคนนี้นิสัยยังไงชุมชนนี้ควรจะพูดยังไงวางคำพูดระดับไหนอย่างไรเราต้องมีความเสมอภาคไม่ใช่ว่าผู้ปกครองเมตตาคนนี้ไม่เมตตาคนนี้แล้วก็ไม่ควรจะเชื่อไม่ควรจะยินดีในคำประจบอย่าไปเชื่อคนประจบนี่สำคัญมากต้องมีคุณธรรมหลายอย่างแต่เราอยู่ในโลกไม่รู้ว่าไม่ว่าเราเป็นผู้ปกครองหรือว่าเป็นผู้ใต้การปกครองเขาเอาบารมีสิบทัศเป็นตารางเป็นโครงสร้างได้พยายามให้เจริญด้วยทานด้วยการให้ยินดีในการให้จะเป็นการให้วัตถุเพื่อช่วยคนยากจนผู้ที่กำลังมีปัญหามีการใส่บาตรบำรุงศาสนาให้วิชาความรู้แบ่งปันความรู้ความสามารถให้กับคนอื่นให้ธรรมะเป็นทานถ้ามีโอกาสจะให้คำแนะนำทางธรรมะที่เราเรียนรู้จากครูบาอาจารย์ในโอกาสที่มีใครสนใจจะเรียนรู้หรือว่าเรามีศรัทธาเรามีทุนที่จะพิมพ์หนังสือธรรมะแจกเป็นธรรมทานก็ช่วงนี้ก็อยู่ในข้อคือทานศีลเราก็พูดได้หลายครั้งแล้วในธรรมะรู้จักการออกจากกามออกจากสิ่งเหลวไหลในพอสมควรมีปัญญารู้จักใช้ปัญญาคิดพิจารณาเข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริงเพื่อกลายเป็นผู้มีความอดทนต่อความลำบากทางกายความร้อนความหนาวความหิวความกระหาย ความเจ็บปวดทุกขเวทนาต่างๆอดทนต่อคำพูดของคนอื่นอดทนต่อกิเลสเป็นผู้ที่มีความภาคเพียรพยายามในการละบาปบำเพ็ญกุศลเป็นผู้ที่มีสัจจะสัจจะกับตัวเองสัจจะกับคนอื่นมีเสียสัจจะเป็นอังคารเป็นผู้มีอธิษฐานตั้งเป้าหมายชีวิตกับตัวเองทั้งเป้าหมายสูงสุดและเป้าหมายในระยะเป็นระยะระยะเป้าหมายบิ๊กย่อยที่ว่าถึงได้แต่ถึงได้ต้องพยายามหน่อยตั้งเป้าหมายเป็นระยะระยะมันจะได้มีกำลังใจในเรื่องของอธิษฐานเพื่อกลายเป็นผู้มีเมตตาหวังดีต่อเขาทุกคนโดยไม่ต้องหวังดีจากเขาหวังดีให้เขาหวังดีต่อเขาแต่อย่าไปหวังดีจากเขาแล้วก็มีจิตใจวางเป็นอุเบกขาพร้อมที่จะรับความจริงทุกอย่างอยู่เสมอเนี่ยมันเป็นพวกบารมีในเราอยู่ในโลกอยู่ในสังคมเราก็ปฏิบัติตามสิบข้อเหล่านี้มันก็จะมีแต่ความเจริญเป็นอันว่าจบสำหรับพาร์ทนี้ก็สงสัยจะต้องมีรีทรีตตอบปัญหาโดยเฉพาะไม่ต้องทำอย่างอื่นนั่งตอบปัญหาอย่างเดียวแต่ว่าอาตมาจะอ่านดูถ้ามีอะไรที่สำคัญจะพยายามพูดก่อนจะจบวิธีเชิญกลับไทยแล้วไปอับน้ำอับทาออกเดินจงกรมหรือเวลาน้อยก็เอาแต่อาบน้ำไม่ต้องอาบทาได้